þetta er nú það sé á við.
Já.
Að það sé ekki, en ég get ekki þetta nú, sko, að það þarf að breyta hljómnum á ýmsu stöðum eða velurum að ræða.
Mm-hmm. Eins og þú gerði núna þegar þú fóst með þessa einu vísu þarna.
Já, svipa, þó ekki, þó mætti það vera miklu skár, eða þetta verður nú þegar sko tetsamt.
Já.
Ertu ekki, vissu það, Nei, ég vil ekki lýsa neinu fyrir öðrum sem kunna vera við miklu meiri menn.
Nei, einmitt að þú lýsir þessum best, sko, að þú lýsir þessum mest.
Það bara, sko, annars hérðu, þegar þú horfum að hver annan, þá ekki, þá það ekki raunverulegt að þú skiljir mig beint. Þó ég viti það að ég á réttu stað með sögnina. Míða við þá list sem framkvæmt var í kveiðarskap hjá góðum fæðanum. Og ég vil kannski mér líka á 30 og 40 ára.
Þú hefur átt við að þú getur ekki kveðið neitt líkt því sem
ekki
þú...
Ekki,
nei, ekki því sem þú varst að... Þú fóst
þarna
með, með eina vísu og var... og þú segir að það verið líkast í eins og þú hefðir kveðið svona þegar varstum þrítug.
Já, það get ég ekki sem sagt jafna saman.
Nei.
En hitt get ég skýrt fyrir þér, værið þú nú mér spólu,
það sé líkar
frá 40 ára aldri.
Já.
Og nú þessar, þá myndir þú ekki kannast við það.
Nei.
Tæpast.
En hérna, en heldur þú
hafði... Ég sannleikur sá að ég tel þetta engan kveðskap.
En heldur þú hafði kveðið líkar því sem þú varst að fara þarna með eina vísu þegar þú varst því
tóður? Það er anda sem sagt nokkuð svipa, en ekki þó fullilega, ekki það getur nokkuð heiti jafnbjörsir það. Ég segi þér það satt, engin kvæðamaður sem konur að minna og þau eru búin að vinna erfiðan og langan vinnudag á Sjólandi. Hann ekki nokkur maður til þess að kveða eins og hann hefði getað þrýtt.
Já.
Ekki nokkuð. Þetta nú alveg rétt og mér saman hvar þetta fyrir. Ég tel það. En nú erum búin að kjarta mikið, nú voru þyrkjald allum. Þetta kveðið og kveð fáðu hægt að margir.
Já. Fannst þér betra að kveða hægt? Fannst þér hægt að kveða frekar þannig?
Og maður hefur nefnilega miklu betri stjórn á sér algjörlega þá. Maður getur farið svo út í það kveð og af hartarna.
Já.
Og ég jafnvel og hátt að getur verið að braga ráttum sem við á. Það breytist náttúrulega ef að on mikið rallumur í þessu að mínum er það
Já.
Svo.
Hvað áttu við með orðin braga ráttu þenni?
Já, það ég sko nú
segja. Hvernig vísandur orð?
Eða lægir? Eins og við segjum, nú myndi lengi lundi, ófær sýnist áinn mér, líka frón og lasmynd veir, ofan lúðir fjallið fóru.
Já.
Heist ég breyningar á þessu?
Já, þetta er náttúrulega mismöndi bregarháttur í öllu vísónum.
Svo bara er það hljómurinn sem slíkur.
Hljómurinn í læginu sjálfu?
Já, í læginu, já. Sko, sjá. Ég er bara með talað þessa vísu. Heiður veit mér himinn dýjar, hlaði nóttei þarta mér, vit ég heiti hersilía, heppin dóttir Rómáls er. Breytist þetta ekkert, jú?
Jú, hækkaði aðeins.
Æ, nú höfum við hægt að tala þetta, en ef þú ekki þurrkar þetta allt að mótu góð til fag. Nú, Fóstar, var það ekki? Nú? Já, það er gott.
Meðum ekki láta þetta vera á bandinu, Þórður?
Nei. Já, nú vorum við að skilja þessi hérna að fulla öllir þessari vondu verandi. Nú vorum ekki fór að loka henni.
Átt að vera mismunandi hraði í hverju vísu orði eða hverju orði eða átti að vera sami hraði alltaf.
Ég skal segja þér eina sögur. þessu og það var ekki neinar fasta reglur. Það var bara þessi valdi sér þetta og hinn hitt og það var það sem best var gert úr hjá hinum fáfróða lít sem ekkert vissi um neitt. Til þess að fara með eina vísu fyrir því.
Já.
Þetta Brynjólf Björnsson, hann var að tala kvæðanar og reyna að stæla hann. Frá þér tíni stólun dól og langs tíðir dvíni á eviði sólar sól sólin blíða skíni Þetta nú þetta allt eins
Nei,
það ekki eins og vegna þess að það eins og skilur Við getum ekki orðið bara beint á samleið með þetta. Eða ég held það ekki, vegna þess að ég veit ekki hvort að þú sagt líka nærði hvað var gert úr þessu og hinum.
Mm-hmm.
Nú kemur þessi maður aftur, sami maður. Bláin kjóli sóma sett sínað rólar beði. Spóla liljanett leikur á hjólum gleði ég nú reyna stæla en ég geta ekki vel þennan fæða mann mikla en víst þú ekki sko þetta er heilvæg